habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha juun waa 14 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah maxkamadda ciidamada puntland oo ayiday xukunno hore loogu riday xubno ka tirsan ururka al-shabaab
ma aha ka mid noqosho keli ah xukunkan inuu ku dhacay waad dhegaysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu leegyahay waxaad kaloo dhegaysanayseen qof kasta oo puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee ka jira dhulka soomaalida
cayayaankii kala duwanaa in ay meeshaa dhirta leh ay ku noolaadaan ay nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxaa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaaggii ama xoolihii ha noqdaan dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka
qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa ku dhawaaqay in shirkii hogaamiyaasha dalalka hodanka ee kusoo gabagaboomay waddanka ingiriiska ee g uu ahaa kulan waxtar ah islamar ahaantaasina ay ka soo baxeen natiijo wadashaqayn iyo islamar ahaantaasina ay dhinacyadu iska kaashan doonaan arrimo dhowra biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey arrimo ay ka mid yihiin dagaalka lagula jiro cudurka covid dib u soo nooleynta dhaqaalaha iyo shiinaha oo markaasi loogu baaqay inay wax ka qabtaan arrimo badan oo lagu eedeynayo isagoo wariyaasha la hadlaya xaddii gabagabadii shirka madaxeedka oo ka dhacay dalka britain ayuu sidoo kale biden waxa u ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa la dagaalanka madax furashada iyo soo-afjarida dhaqaale ee ka sameynta mashruuca dhuxusha iyadoo wax heshiis ah oo muddaysan aan markaasi loo haysanin hogaamiyaasha 7 dal ee taajirka ayaa waxay saxeen axaddii bayaanka caribs bay kaas oo lagu soo afjarayo dhibaatada covid ee caalamka iyo u diyaargarowga mustaqbalka iyo in sidoo kale dib loo xoojiyo dhaqaalaha dunida iyadoo 2.7 trillion oo dollarka maraykanka lagu taageerayo qorshayaashaasi gabagabadii kulanka bayaanka lagu magacdaray magaalada cornwall ayaa lagu soo waxaa markaasi loogu aqoonsaday baahida loo qabo in si heer caalami ah loola tacaalo cudurka covid iyadoo ujeedku yahay in la yareeyo waqtiga loo baahan yahay si looga jawaabo dhibaatooyinka uu cudurkaasi dunidu uu baday aasaasihii dalka zambiya ana madaxweynihii ugu horreeyey ee waddankaasi kenneth kaunda ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacin inuu ku soo booday sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in kaunda oo 97 jira ay xaaladiisu ka dartay islamar ahaantaasina la geeyey cisbitaalka mayana soco medical center kaasoo ah cisbitaal militari oo ku yaala caasimada lusaka ma jirin wax faahfaahin a intaasi ka badan oo la bixiyey kuanda ayaa maamulayay zambiya muddo 7 sano kadib markii uu dalkiisa xorriyadda ka qaatay britain october 1964 amiir xamsaha dalka jordan ayaa doonayay in uu afgembiyo walaalkiisa boqor cabdallaah labaad isagoo taageero ka helaya sacuudi arabiya sida lagu sheegay eedeymo maxkamadeed oo la sii daayay xaddii oo ka dhan ah 2 qof oo kiiskani ku lug yeeshay labada qof ee lasoo eedeeyey ayaa xiriir dhowla leh sacuudi arabiya mid ka mid a waa madaxii hore ee maxkamadda boqortooyada basim cawadallah oo haysta dhalashada sacuudiga kan kalena waa ergegii hore ee gaarkaahi ee boqortooyada shariif xasan bin zayid labada nin ayaa dabeeqadii bishan lagu maxkamadeyn doonaa maxkamadda amniga qaranka ee jordan waxaana ay wajahayaan ilaa iyo 20 sano xabsiya haddii dambiga lagu helo sida uu sheegay mid ka mid ah qareenadooda hase yeeshee xamza oo ay isku aabin yihiin boqorka kaas oo lagu eedeeyay 3 Abriil inuu ku lug lahaa isku day lagu arbushayo amniga boqortooyada ayaa maxkamad la soo taagi doonin mas'uuliyiinta ayaa sheegay in kiiskana lagu dhaxliyay gudaha qoyska boqortooyada dhexdeeda بين ونعشان تجيس يا لغة كادور كاسة كريجيس كان يسين هو فيو يعني قدو قلنا قدو بدا إذا عدها عاوة آن يدكوه هينو سديد يتموقف أي محكمة دا عدو دا بنتلن ودوان أي كوري ديحو كون الدي لك دي مركي لغوه عليه فلال أرقاق حسن موحا ما أنت محكمة دا سريع عدو مدا أي ديحو كون كي لغوه دي تضبيه تمن كمي داعو الدي لك حالكا متكا سديد تمنان لغوه حكومي حبس داين gudoomiye maxkamadda sare ee ciidamada Puntland General Mahmud Abdi Mohamed ayaa go'aanka maxkamadda uga warramay wariyaha VOA ee magaalada Galkacyo Cabdi Waahid Macnisaaq
ee maxkamadda ciidamada qalabka sida dawladda Puntland ee muddo waxay ku hawlanayd gobolka Mudug ee wanti agjixisada ahaa oo dadka Soomaaliyeed dhankasta ama meel kasta ku laayay oo ku baabiyay wax garabkiisi iyo labeentiisi الحمد لله رب العالمين ويقول لي ستي محكمه السرع اذا ما غلبك سيده بوتلان هي درجوين كده كوباد او قبل كمدغ يا عين كو سوغان او سو بلاوي درجدي كوباد حكمكي اها ان حقيقتي هيئتها باريستا بوتلان ان وحي كقاتين قيبتي او ويناي او اي لهاين قف ان سو مارين باريس رسمي اه وان سو مارين ان سي اي دي ان سو مارين ان xiraalin soo marin hay'adii iska lahaa barista xaqiiqdi lama keenin maxkamadda isla markaas maxkamaddu waxay u qabatay qof kastaba oo maanta xukun ku dhacay dad qareen ah dadka qareenka ah waxay la yeesheen xaqiiq markaan ka hadlo qof kastaba wareysi gaar ah iyo firaaqo gaar ah iyo la kulan gaar ah okay waxay kala sameysay maxkamaddu ehelkii dadkaasu ay ka dhasheen waxay ugu yeertay intuu socday garmaqalka maxkamaddu intuu socday hal qof oo loo diiday ama lagu cabriyay ma jirin suu u ogaado wiilkiisi ama qofkaas eedaysanaha ah oo dadkii Puntland ama Soomaaliya laayay goobta uga hadaan xaqiiqdu waxaan qabaa xukunka maanta dhacay oo ku dhacay xukumanayaasha dalka Puntland ama gobolada Puntlandba si khaas ah gobolka Mudug uga hawlgali jiray iyo meelo badanba inay soo afjari doonto awoodaha ugu xooga badan oo abniga xadiisa ah ayna waxna ka qaban doonto gobolkan xasiloon oo ahaan doona dalalka
maxay dhinaca amniga gobolka ka tari karta markay noqoto dilalkii iyo qaraxyadii gobolka ka dhici jiray
ee runtii waxa weeye amniga horta Allah raxmaanka raxiimka ba gacanta ku haya in laakiin waxaan maleynayaa intaas oo dambiile ah oo amiradoodii gacanta lagu hayo oo dawladda Puntland ay gacanta ku hayso cadaalad badan dawladda Puntland iyo maxkamadaha taxaxuska oo loogu dhiibay inay ka sameeyaan inay abniga si weyn u soo korin doonto gobolka Mudug sidii horena haddii erbuu ka fiican yahay adinkuna xaqiiqda ogtiin
ma lagu kalsoonaan karaa maxkamadaha cadaaladda ee Puntland markay noqoto 18 dhalinyaro ah oo isku goob lagu xukumay dhamaan loo haysto kamid noqoshada qashabab
horta aad baad u maasantahay wariye ma aha kamid noqosho kali ah xukunkan inuu ku dhacay waad dhageysanayseen maxkamadda xukunkeeda iyo dadka la laayay tirsigiisu intuu leeyahay waxaad kaloo dhageysanayseen qof kasta oo Puntland ka tirsan iyo meeshii lagu dilay iyo qofkii dilay oo xukumana ah baa maantayto maxkamaddu xukun ku riday kaliya ma ahan ururka algagixisada kali ah in dadkan loo xukumay ama ay ka tirsan yihiin taasa waxaa la rabaa dadku fiiro gaar ah inuu yeesho qof aan qiran qiraalkiisi oo aan saxiixin wixii laga qorayo garsoorayaal hortood ku saxiixin maanta lama xukumin
dad baa qaarkood reegaal kacyo ah gaar ahaan markay noqoto dhalinyarada ee hadda la xukumay eheladooda kalsooni ma ku qabi karaan xukunka ku dhacay wiilashooda
xaqiiq waxaa la rabaa ehelka laftigiisu goobjoog buu ka ahaa markaan run ka hadlo waxay u qabteen qof kasta oo xukumanayaasha maanta la xukumay ah qof kasta qareen baa loo qabtay maxkamadduna waxay siisay qareen kasta firaaqo ku filan oo uu ku hoggaamiyo qofka uu mawakilka u yahay si dadkii ehelka ahaa ugu qancaan aysna ugu muhaayta dilay ku roon yahay beer qaboostan laakiin waxaan qabaa dadka maanta la xukumay oo aan waliba leeyahay oo aan xaqiiqani sheegayaa inay yihiin ururka argagixisada ah dadkii baabiiyay Soomaaliya Puntland labeenteedii gobolka mudug iyo Puntland isbeddel weyn baa insha Allah ka dhici doono abniya
dhalinyaro badan oo reer Galkacyo ayaa ka mid ah dadka la xukumay maanta fariinta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida dawladda Puntland ay u direyso dhalinyarada reer Galkacyo inaysan mar kale ku dhirin kamid noqoshada ama ku biirista maleeshiyada Al-Shabaab maxay tahay
runtii waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ama Soomaaliya ayaan daree weyn baa haysata marka ugu horeysa wuxuu dilayaa waalidkiis waxaanad ka arkaysaan xaqiiqdii qofku inuu qiranahay qof waalid u ah wax kasta ha uu noqdo qofkaas ama aabu u yahay ama hooy u yahay ama ayeey u yahay ama aayo u yahay markii qofku uu ku dhiirido aabihii inuu dilo ama hooyadii dilo hadda waxaan dhihi karnaa waa qof imaamkiisii waa hore tagay wey dadkan waa dad runtii aad iyo aad maskaxdooda qarad weyn loogu sameeyey laakiin marka ugu horeysa anoo ka faa'iideysanaya meeridaha oo maanta ka telefishin ka faa'iideysanaya waxaan leeyahay dhalinyarada reer Puntland ama Soomaaliya iska daaya kana baxa qaarkay maskaxdooda maanta ku jibdo oo niyadooda ku jidhan waxaan leeyahay dib uga noqda ilaahayna uga noqda soomaalida aadlaynaysaan iyo eelkiina aadlaynaysaan aakhirii adduunba waxaad ku gaaraysaan cadaamur iyo cadaab salkiis aad tagtaan iyo adinkoo cadaalada lin horkeeni karo waxaan kaloo leeyahay dhalinyarada reer Soomaaliya ama Puntland ama mudug ka waantooba waxa beentaa la idin sheegayo cadaaladda iyo sharcigaad hor imaan doontaan waqti kasta dhuumo markaas waa lagu abaalmarin doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee Puntland General Maxamuud Cabdi Maxamed wuxuu u warramiyey wariyaha VOA Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA idaacadda fiidnimo ayaa si toos ah u dhageysanaysaan dhinaca kale ehelada mid ka mid ah ragga la xukumay ayaa VOA u sheegtay in maxkamadeyntu ay ahayd mid aan cadaalad ku salaysnayn waxay u codsatay inaan magaceeda la shaacinin sababo dhinaca amniga ah hadalladeedana waxaa ka mid ahaa
qareen waa u qabanay qareenkiisa warkiisa lama dhageysan niman waxay ahaayeen meel u socda nimanka dowladda xukunka riyeeyay niman meel u socda ayagu hawshooda go'aan soo gaaray bay ahaayeen
adinkoo eheladii ahaa ma tagteen maxkamadda oo ma ka qayb gasheen dhageysigii maxkamadda
waa dhageysan ahaa taas waa nala ogolaaday
haye maxaad meesha ka tiraadeen
annagu maana hadli karin cidna ma hadli karin innana hadal ma jirin uu waxay ahayd dacwad dood meel ka socota oo meel u socota iyo sidoo kaleeto eedeyn bay ahayd
waxaad ka mid tihiin ehelada dadkaas la xukumay mid ka mid ah xukunka marka aad dib u fiirisaan sidee u aragtaan
xukunkaas cadaalad daraan u aragnaa waayo qofka kale lagu xukumay weliga lama arag markaati ma leh telefoonku dadku la xiriiray ma leh markaati ma leh hukumka lagu soo qabtay ma leh dambiga ma soo qaban hayeen baa guriga sidee saac lagala baxay waxaan u aragnaa cadaalad darro madaxweynaha Puntland waxaan u sheegayaa arrintan inuu soo farageliyo ilaahay ka cabsado
taas waxa ay mid ka mid ah ehelada rag ee maxkamadda ciidamada Puntland ku xukuntay dil oo u warramiyey wariyaha VOA Cabdiwaxid Maxamed Saaq maalmaan waxaa dunida laga xusayay maalinta ka hortagga shaqaalaysiinta caruurta arrimahan ayaa wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Hussein waxay ka wareysatay Cumar Maxamuud oo ka tirsan waaxda qaabilsan u adeegida caruurta ee wasaaradda shaqada iyo daryeelka bulshada ee dalka Kenya warreenna waxay wax ka weydiisay halka ay ka soo bilaabatay xuska maalintan
sanadkan arrimaha ku saabsan shaqaalaynta caruurta ee caalamka sanadkan laga xusayo waxay soo bilaabatay ama la soo hindisay in ay mamnuuc tahay sanadkii 1992 ayadoo laanta ugu qabilsan shaqaalaha caalamka ILO ay soo saartay noocyada ugu xumaay ee caalamka ka dhaca shaqaalaynta caruurta ayadoo la eegaya ayaa waxaa la soo saaray conventionka uu nambarkiisu yahay 182 sida awgeed 1992 lama shaqaali lama dhaqangelin hase yaatee sanadkan ayaa waxaa macquul gashay in la dhaqangeliyo ama la xuso maalinta shaqaalaha ka hortagga shaqaalaynta caruurta waddankan Kenya waxaa lagu xusay 12 June ee sanadkan ayadoo socon doonta barnaamij asbuuc dhan ah ee ku tirsan in uu ahaan doono mid wacyigelin lagu sameeynaayo waddankan iyo dadka ku nool in aan carruurta la shaqaaleynin maadaama Kenya ay tahay waddamada ugu badan ee ka mid tahay carruurta shaqaaleynta sameeyo
in marka aad tarto meelaha Soomaalidu ku ganacsato mararka qaar waxaad arkaysaa caruur aan gaarin waqtigii shaqada oo dukaan iibinayo kaasoo waayeelka uga tageen si uu u sii galo Soomaalidu ma la socotaa in aan la ogoleyn in caruurta la shaqaaleysiyo
intisaar wa maadsan tahay Soomaalida kama warqabaan in ay mamnuuc tahay in caruurta yaryar ee qaangaarka ah la shaqaaleysiyo haddii ay jiraan wax ka warqabana waxay tahay percentage aad u yar oo aan dhihi kara 5% wax ka yar ayaa ka warqaba in caruurta la shaqaaleysiyo inay mamnuuc tahay laakiin waxay Soomaalida kama daryeelaan mana si eegan waxay tahay xaaladda caruurta ma daryeel weyn ma saaraan marka sida aweed waxa kala iska qasmay arinta ah positive engagement caruurta in si wax ayaga xirfad barasho oo wanaagsan laga qayb geliyo sida cunuga abiis oo dukaan gali markuu fasaxayay iskuul uu jiray dugsi uu jiray waxbarasho uu ku jiray oo fasaxayay inuu abiis la gadgado shaqada uu la qabto ama abiis uu farsamo sameeyo uu la joogo uu arko waa xirfad oo child participation caruurta inay ka qayb qaataan wax soo saarka qoyska iyo daryeel laakiin hadii ay loo diibo shaqo kaligood ee loo faraha loo tahay waxbarashada laga reebo waxay noqonaysaa dambi marka Soomaaliyana sida kama warqabaan waxay ku dhahayaan cunuga anaga dhalay anaga aniga ayaan u tashanaya
dabcan Soomaali ama Kenyan midku doona ha ahaado waxa ilmaha shaqada loogu diidayo waa inay wax bartaan bal ka waran hadii qoyskiisu ay la xarbinayaan nolol maalmeedkiisa sidee looga dhaadhacsiin karaa reerkaasi in ilmahaasi yara iskuul u diraan oo shaqada ka joojiyaan
horta waxa muhiim ah in la ogaado carruurta intaan loo tagin waalidiinta qofka ha ahaado dadka bini'aadamku waxay kala yihiin saddex qof waa faqiir oo miskiin oo hanti ma haysto mid waa dabaqad dhexe mid waa dabaqad hantila ah marka midka dabaqad u hooseeya midka dhexe midka hantida iskale waxaa kudi ay ka wada yihiin wax ku wada dhexeeya ayaa jira oo la yiraahdo common factor ama kudigo dhammaantoodkee inay dhammaan mas-uuliyad ay qabtaan midda koowaad waxay tahay in la helo mas-uuliyad kala saaran caruurtii ama qowskii waxaan kala jeedaa caruurta kaliya ma ahayn waalidiinta qoys markuu dhisan wuxuu u baahan yahay in uu qoys kale yahay qof madax ah ciddiya ka mas-uul hooyadii aabihii mas-uuliyadooda waa inay garanayeen anugina waa inuu garanay mas-uuliyadiisa qoyskii waxay u baahan yihiin inay fahmaan qoys ahaan maxaa mas-uuliyado saaran aabaha maxaa mas-uuliyado saaran hooyada maxaa mas-uuliyado saaran caruurtana maxaa mas-uuliyado saaran in la fahmo waa muhiim
in Umar idinku maxaad ka qabataan howlahaas wasaaraddiinana maxaa uga qorsheysan ilaalinta xuquuqda caruurta
idaarada ama laanta xaalanta caruurta ee waddan Kenya waxay qabataa in ay hubiso caruurta xuquuqdooda inaan lagu xadgudbin ayna ka ilaaliso dhibaatooyinka ku dhaca haddii cunuga ay dhibaato ku dhacdayna in uu helo cunuga cunuga asaga cadaalad ayadoo qofkii dambiilaha ee dhibaatada caruurta u geystay la geynayo maxkamad maxkamad in la geeyo ana loo hareynin keeska ama keeska ku saabsan caruurtaasna la daba raaci doona ilaa xukun uu ka rido waxa kale oo waajib ah hadii idaarada ay qabataa in ay caruurta rafaadsan ee waxbarashada iskoolka sare aan lahayn waayeen wana joogeen waxbarashada iskoolka sare lacagta qarashaad qarash laanti iyo qarashaadka waayeen waxay qabtaa qayb lagu saacadeyn karo 2019 constituency ee waddan Kenya lacagaha ayay ku diiwaan laga bixiyay idaarada caruurta ayaana gacanta ku haysha lacagaha ayay waxay socdeen waxbarashada caruurta secondary ama iskuulka dugsiga sare qarashaadka kuwa aqoomaha ayna dabaqada hoos ka yimaadaan waxa kale ay qabataa idaarada caruurta barnaamij caruurta aqoomaha lagu siiyo lacago bishii labada bilood hal mar oo ay dhisa dawladda taas oo ay idana maamusho idaarada caruurta idaarada caruurta waxay hubisaa oo kaleeto caruurta dhibaateysan ee dib uu ku dhacay meelo xarooyin badbaado ah inta case code uu ka dhamaanayo maxkamadda xukun laga ridayo ay sameeyaan waxa kale oo la shaqeeyaan idaaradaha caruurta sida cunuga ay dhibaato ku dhacday in isbitaalka qolooyinka isbitaalada ama idaarada caafimaadka loo gudbiyo ayadoo qarash hadii ay idaarada caruurta soo gudbiso cunuga asaga aan la weydiinayn daaweyntiisa qarash oo qarashka balaash lagu daweyn doono caafimaad ahaan
كاس وحا وها عمر محمود وكاترسان واحدة قابل السن وديك دا عرورتا او زاردة شقادة يدريال كبرشادة دالك كينيا وحانا اوور نمي يوريا فيوه نيروبي انتسار سالح حسين هلكات كاريكي ساني سين وإذا عدا فيوه قرهان إذا عدا في دنمو وواشنطن سيتو سيدي كيجي ماني سامر كان كسو دولة برانش كاليس كفيوه محمد علاد حسن ايا انا لسعوتين دونا
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka dhinaca deegaanka ee haysta dhulka Soomaalida todobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee deegaanka Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida bay ahaan xaalufka dhirta uu gaaray meel aad u liidata mushkiladaha deegaanka ee ugu weyn iyo caqabadaha ka jira dhulka Soomaalida waxaa ka mid ah kuwa la xiriira jarista dhirta xaalufka dhulka oo manaha dhulka ee ka dhasha roobyada wasaqda aan loo aabeyelin ee lagu qubo deegaanka iyo saameynta isbeddelka cimilada dhammaan dhibaatooyinkaasi oo isbiirsaday ayaa saameyn xun ku yeeshay nolosha dadka iyo dunida gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha caafimaadka iyo adkeysiga bani aadamka Cabdiqani Raage Barrow waxa uu ka tirsan yahay agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxa ugu horeyn ka waramaya faa'iidada dhirta ay u leedahay deegaanka
waxay nadaamisaa heerkulka cimilada waxay nadiifisaa biyaha iyo hawada aan neefsaneyno dhirta waxa laga helaa gabaad ama hooy waxa ka hela dadka duurjoogta iyo waxyaabaha loo yaqaan waxyaabaha la yiraahdo kala duwanaanshaha noolaha ama biodiversity protection ay u tahay ayaanka kala duwanaa in ay meesha dhirta leh ay ku noolaadaan ee nolol ka helaan hooy ka dhigtaan waxa laga helaa dhirta cunto ama dadka ha noqoto ama duwaagii ama xoolihii ha noqdaan dhirtu waxa ay faa'iido kala leedahay daawo dhir badan ayaa faa'iido daawo leh oo dhir daawo laga sameeyaa dhirtu waxay ilaalisaa deegaanka oo conservation ayaa loo isticmaalaa ay u tahay dhulka hadii noqon lahayd fatahadaha inay yareyso hadii noqon lahayd abaarah inay yareyso barkii meesha markii daaq iyo dhir fiican leedahay abaar hadii dhacdo ama roob kiraado waxa laga yaabaa xoolihii inay muddo ku sugaan ilaa roob kale ka imaanayo
hadan Cabdi Isaaq oo ah hormuudka beeraha ee jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa isna ka waramaya dhibaatada dhir jaristu ay ku keento deegaanka
ku warta roobka yaraanayo laba kuleelka badan ay laan mulkasta dhirta ku badan tahay hawo nadiif ah laga helaa qabow weyn qane kuleelka way yaraanayo laan u geeda way sameeyaan filter ay ku sameeyaan hawadii ay nadiifina ecosystem isku dhirtinaanta deegaanka ayaa meesha ka baxayso
Soomaaliya waxay sharci mamnuucayay jarista dhirta soo saartay sanadkii 1969kii inkastoo aanu marnaba si buuxda u dhaqan gelin burburkii dawladda dhexe kadib ayaa waxaa si xawli ah u bilowday ka ganacsiga dhuxusha dibadda loo dhoofiyo Cabdiqani Raage Barrow waxa uu sheegay barnaamijka ilayska VOA-da in gobolada ugu badan ee ay saameysay dhir jarista inay yihiin gobolada Koonfureed ee Soomaaliya
gobolada ugu badan oo ay gaartay waa gobolada Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed intii ay dawlad la'aantu ahayd kadib markii dawladdu yimaadeenna waxwaye way yaraatay meelii laga dhoofinayo laakiin gobolada ugu badan gobolada Koonfurta ahayn Koonfurta Soomaaliya ayaa laga jiray sanadihii 2011kii ilaa 2012kii laga jiray ilaa 8 milyan oo geed oo dhuxul laga shiday
dhulka Jubbooyinka waxa ku yaalay keymo waaweyn waxana ku noolaan jiray duurjoog laakiin waxa si weyn u xaalufiyay jarista dhirta dhuxusha laga gubo taasoo keentay in dhir badan ama geedo gobolka ka bixi jiray hadda laga waayo Cabdullaahi Sheekh Shaafici waa aqoonyahan bartay deegaanka isagoo Kismaayo ku sugan ayuu u waramay barnaamijka ilayska VOA-da
geedaha dabar go'ay waxa ka mid ah geedka xagarka iyo hareeriga iyo geedo fara badan hadda geedka dhamaasta leeyahay geedo badan hadda u baahan dan dib loo abuuray wadankeena ka sii nabad guuraya waxaan kala ogaahay geedka qandalka leeyahay xeebaha jubada oo saad ugu badnaa inuu soo sii yaraanayo oo waxa way dhismaa laga dhigtay guriyaha lagu dhistaa dadkii wuxuu noqday dad iska sabool oo tuulooyinka iyo guriyaha raacashana dhisanayo geedka ka sameysan waxa kale oo ka mid ah geedka quraca la yiraahdo oo dhulkeena caan ku ah wana geed adkaysi badan boqolal sano jiri kara tusaale hadda 72 kilometir oo ku yaala dhinaca Barkismaan laga bixay laa dhinaca Muqdisho la aado oo qiimo ahaan jiray maanta way banaayeen dhul banaan waaye meel aan la degi jirin baa la degay dhulka la xirmeen jiray sidoo kale uu burburay meelahi biyaha xoolaha ka cabjina daaq iyo beerihi wuxuu isku khaldameen
barre garweyne oo isla kamid ah odayaasha dhaqanka ee jubada hoose ayaa ka waramaya geedo uu sheegay in la waayay oo ay nabaad guureen
dhulkan wuxuu qali ku ahaay geedo waaweyn oo calaamad leh oo la yaqaano geedihii oo dhan baa nabaad guur isku yimid hadda haddaad maanta oo dhan socoto geedihii hal geedka ma arkaysid waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray xararka waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray qoolaatiga waxaa ka mid ah geedkii la dhihi jiray hareeriga iyo geed mureedkii hoose sidii dhanfaruurka iyo geedkii kumushka la dhihi jiray iyo geedkii hoobta la dhihi jiray dhammaantood waxaa la dhihi karaa dalkii way ka nabaad guureen geedna dhuxul ahaan baa loo shitay midna yabyab baa laga dhigtay oo ciidda ayaa loogu ilaashadaa markii la gubaayo geed yarkiina saasaas naqday maanta waxaad arkaysaa dal ataqaani ood arki jirta oodan garanaynin waxaad arkaysaa 60 kilomitir oo wixii joogo in ishaadu ay nuur beeshaba ogi maanta geedkaa qarna aysan jirin waxaa ku dhaca xaaluf dalkii xoolihii khatar bay ku jiraan waxay cunaan bay la'yihiin geeday harsadaan hataa waa la'yihiin hataa dadkii geedas harsadan la marka dhibaatadaasaa ku dhacday dalka
gobollada baaye bakool waxay ka mid yihiin dhulka sanad walba ay taabato abaarta ka dhalata nabaadguurka iyo roob yarida si lamida jubooyinka waxaa laga waayay geedo badan sida uu barnaamijka u sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta koonfur galbeed soomaaliya ibraahim macalin aadan
waxaa ka mid ah geedaha hadda oo waddankan hadda oo koonfur galbeed laga zuuliyeyba waxaa ka mid ah geedka liyaha galoolka waxaa ka mid ah geedka liyaha hareeriga ayaa ka mid ah isagan hadda waaba zuuliyeyba koonfur galbeed oo ka zuuliyey waxaa ka mid ah geed liyaha quraca ayaa ka mid ah oo aada loo jaro oo waxaa aada u isticmaala dadka dhuxusha jaro iyo geedaha cadaadda geedka la dhihi jiray ayaa ka mid ah geedahaas oo dhan hadda koonfur galbeed deegaanka aan hadda aan joogno way ka zuuleen hadda kulli waxaa laga dhiganayaa dhuxula laga dhiganaa hadda haddii geedahaas aan la jari lahayn xoolaha nolol bay heli lahaayeen dadka nolol bay heli lahaayeen meel ay dugsadaan bay heli lahaayeen hadda dadkii meel ay galaan ma haystaan xoolihii waxay cunaan ma haystaan abaaraha markaan waxaan aan u arkaynaa inay sabab u noqotay nabaad guurka dhirta oo la xaalufinayo marka iyo dhibkaas ayaa jiro marka dadku waxaan ugu digaynaa dhirta inaan la jarin deegaanka inaan la xaalufinin
deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale dhibaatadu ay ka jirtaa wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo horumarinta galmudug saciid siyaad shirwac ayaa iga waramay
aad iyo aad waa mahadsan tahay alaab waxa weeye dhib badan oo aan la soo koobi karin aan ku qabnaa weliba ha ugu daraato mudug meesha la yidhaahdo dhirta aadaa loo jaraa yaanna weyd waxaan qaybinay 600 oo haamanka gaaska la shito la isticmaalo si dhuxusha looga maarmo nasiib waana la isticmaal nasiib daro gobolka mudug ma aanaan gaarsiin sababtu ay tahay waxay ah u gaarsiin lahayna waa weyne dadka reer galmudugna 600 oo haamud kale ma gaaraan haddana rajaan ka qabnaa mar kale in gaaskaas nala ku caawiyo waxaa noogu dara hadda oo la dhihi karo waa meel katar ku jirta sidii loo degi lahay soonka hobyo asaga bacaadaa go-yeeliyey bacaadkaas waxaan u baahanaa inaan wax ka qabano haddii allaha uu darhi noo ogolaado geedaha way jirtaa in la jaro shuruucdii aan diyaarinay oo aan rabnay inaan wax ku xakamayno sidii aan u hirgeli lahayn baan ka shaqaynaynaa mar dhowna waxaan rabnaa ilaahay hadduu cidmo inaan ka soo saarno sharciyo haddaan isku dawaynay waxaan u baahannahay gacan shuruucu sidii loo hirgeli lahay iyo hawshii waana ku dhex jirna haddii alla yidhaahdo shuruucda haddaa hirgelinana rajaynaynaa dariidda ilaa xad inaan xakamayno waxaaba daranba kuwa dhoofinaya oo meelaha kale u dhoofinayaa sii daran oo beryahan xoog noo haya waana ku hawl jirnaa hawshaas aan ugu hortegina haddii alla idmo annagoo kaashanayna dowladda nada galmud
wasiir saciid ayaa uga digay dadka jarista dhirta
waxaan ugu baaqaynaa dhirtiina nabadgeliya waa noloshiina waxaad ogtihiin inaad adinka dhami tihiin 80% xoolo dhaqato inaad tihiin xooluhuna haddii aanay geed haysan ma noolaa karaan sidaa awgeed waxaan idin leeyahay dhirta aad jaraysaan qof la dila wax dhahaa kama dib yara ee daaya dhirta aad jaraysiin saasaan dadka ugu baaqaynaa reer Galmudug
cabdulaahi cali carab oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kana mid ah dadka ka shaqeeya ilaalinta deegaanka ayaa ka waramaya isbeddelka ku dhacay deegaanka ee uu soo joogay
anigu waxaan garaadsaday iyadoo ceerigaabo iyo taleexaan loo dhaxayn waxaan soo gaaray qardho iyo taleex iyadoo aan loo dhaxayn garowe iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn laascaanood iyo talaax iyadaan loo dhaxayn xuddun iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn burco iyo caynabo iyo laascaanood iyadaan loo dhaxayn waa inta aan ku garaacsaday dhulka inta u dhaxaysa waxaa dhul ugbaada oo nimcaa oo waxa yaala aad yaabaysid maanta lama tirin karo haddeer laascaanood iyo garowe inta u dhaxaysa wax ma yahay waa 8 ama 9 talaax iyo xuddun dhulka la yahdo xaysimo ama dhoodi haddii la tiriyo dhowr iyo 20 waa ku dhow yahay dhulka waa uu isu muuqdaa magaalaba magaalay u muuqataa magaalaba tuulaba tuulay u muuqataa labada tuulay inta u dhaxaysaana waa nabaad guur dhirtii baa la jaray oo cawskii baa la jaray oo dhulkii baa gaari gooyay meel walba bac iyo caagad biyo lagu cabay oo ciidda gashay oo sumaysay
Cumar Ismaaciil Maxamuud waa bare cilmiga beeraha iyo deegaanka ka dhiga jaamacadda Nugaal
dhir Soomaaliya kaliya adduunka laga helo oo extinction hadda ku socda dhamaanaysa geedka iyo cirta la yiraahdo oo ay sii jarayaan oo haddii Alla ku roon yahay ay ka dhiganayaan udbo ka dhiganayaan iyo dhigo iyo maxan ku yiraahdaa xoolaha isaga goynayaan adduunkana kaligiis baa ku Soomaaliya laga helaa
marka laga soo tago dhirta dabar go'aysa waxaa jira geed cusub oo abuurkiisa Soomaaliya dibadda ka soo galay oo la yiraahdo Garanwa kaasoo dhibaato ku sii kordhiyay deegaanka sida uu ii sheegay Maxamed Maxamuud Mire oo ah aqoonyahan arrimaha deegaanka ku xeel dheer muddo 25 sano ahna arrimaha deegaanka iyo beeraha kala shaqeynayay hay'adda FAO ee qaramada midoobay
geedkaasoo meel walba meel allaala meeshii wax laga beeran lahaa ama xataa dhulkii maartay coastal areas-ka berbero kale iyo dhulkii bacaadka ee lahaynta beach-kii wanaagsanaa ku fiiray meel walba dhulka biyaha geedkaas geed aad u xuna biyahana uu qallajiyaa meesha xadiminka masalan ceelal ay jiraan oo geedkaas ka baxo waxa la yiraahdo waa water bomb biyo dhan dib u diraa cirku u diraa marka geedkaas meel walba ku fiiray oo iminka waxaaba ka daran iminka wuxuu gaarayaa dhulkii daaqi jiray haduu geedkaas ku fidana wuxuu bedelayaa wax laala wixii manafacaad laaya xooluhu ay daaqi jireen oo dhan wuu ka saarayaa geedka dhaameelku suubi xooluhu cunaan laakiin baxay haysa inta badan mar daaqaar baxay haysa caleentiisa markaas sidaasuu ma garanaysaa uga xoog runanaya dhirtii kale
Maxamed Maxamuud oo aan kula xiriiray qadka taleefanka isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dowladda Washington ayaa ii sheegay in markii dhirtii gabaadka oo ahayd ay dhamaatay ay duurjoogtii iyo ugaartiiba ay beelaha u noqotay qowleysato ka ganacsata oo qaarkood lagu qabtay Somaliland
iminka bahari macad fara badan baa la qabtay iminka ay ka wada shaqeeyaan wasaaradda deegaanka iyo hay'adda dowladda ee amnigu marka kuwa badan baa la qabtay waxa laga dhigay ganacsi baa laga dhigaa nimanka dee lacag haystay khaliijka ayaa marka isibdaw lacag badan siista marka waxay noqotay inay iyaga iyo baalkii loorin jiray jubleed oo la yiraahdo xubeerada iyo ogaadhan kale caadiga ah ee gazaaliskii waxaas adigu waddanka waxba kagama tagaan hadday dee karayaan marka iminka inkastay dhibaato badan u geysteen deegaankeena hadda dowal waxaa loo soo jeestay iminka waxoogaa waa laga qabtay laakiinse waxaan ognahay intaan akhriyay ama ribodada ku arko in sidaa waqooyiga ka dhacday deegaanku isu bedelay ay koonfurtuna isu bedeshay weliba koonfurta ay usii kaga sii tareen xataa ugaadhi wadogtiino maroodiga iyo ugaadh nambarana dee lagu arko in Kenya Serengeti iyo dhulkaas oo badan way joogi jireen dhulkeeda hadda wixii waxna waa la laayay oo dee waxa xabad baa lagu laayay foolal maroodigii waxaan oodhan waxna waa qadii ka migrate groomiska muntii la laayay oo ka carreen dib habaabya habitatkii ay ku noolaan jireen oo xumaaday
Maxamed Mire ayaa dhinaca kale sharaxaya waxa ugu wacan dhibaatada haysata deegaanka Soomaalida
waa kala jeertaad oo meelaha qaarkood waxa dhulkiiba wuxuu noqday baraagii baa ku batay fulayay fara badan baa laga sameeyay dhulkii wuxuu noqday dhul aan laga guurayn oo maaragtay waxa la yiraahdo overgrazing ku dhacay meel markay degbarigii hore waa midalan ingiriisku buu waddanka deganaa waa lala dagaalami jiray in tuulooyin ay meel walba ka sameysmaan sababta loo diidayna waxay ahayd in ay meeshii intay degaan noqoto laga guuri waayo marka horta taas factor bay ahayd oo waa dhulka ay waxyaabaha baraagaha haddaan biyaha iyo daaqa la isku maamulin iyada lafteedu dhibaato walbay leedahay haddaad biyihii develop garayso laakiin aanad maamul daaqii aanad u samaynin oo meesha ay noqoto biyihii ay helaan dhibaat marka taasu dhibaata ahayd ta kale waxa weeyaan markii maamulkii hore dhibeed waddanku uu jiri jiray ilaa iyo maxay tahay ingiriiska joogay iyo markii xurriyada qaadanay iyo markii dawladdi siyaad ee kaanku ay tii inta oo dhanba nooc maamula ba jiri jiray dhulka ka jiri jiray tii markuu burburtay wadankii burburay horta taas way baabaday aamilkan kale la jiro maxay tahay isbeddelka cumulada dhibaatadaas dhacday hadii ay timaadaan midalan isbeddelka cumuladu iyaduna waxay ku yeelanaysaa de asar weyn bay ku yeelanaysaa
sanadkii 2012 ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraar tirsigiisu ahaa 2036 oo mamnuucay dhoofka dhuxusha Soomaaliya labadii sano ee ka dambeysay go'aankaasi qaramada midoobay lacagta ku kacday dhuxusha Soomaaliya ee dibadda loo dhoofiyay ayaa lagu qiyaasay $200 million oo dollar taasoo qayb muuqata oo ka mid ah lacagtaasi ay qaramada midoobay sheegtay in canshuur ahaan ay gacanta ugu gashay Maleeshiyada ururka Al-Shabaab Faarax Maxamed waa aasaasaha hay'ad u ololeysa ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay magaalada Washington oo marka la soo gaabiyo la yiraahdo CPAN.
Malaayiin baa la dhoofiyay jawaan oo dhuxula oo loo dhoofiyay wadamadaas ilaa iyo hadda inkastoo la mamnuucay UN-ka qaramada midoobay iyo Mareykanka ay mamnuuceen haddana way socotaa weli in dhuxusha sidii loo dhoofiyo. Waxaa la dhuxusha Soomaaliya ka tagta ka timaada hal mamnuuca. Maraakiibta dhuxusha sida marka la qabto ee UN-ka iyo wadamada kale ama Yurub ay qabtaan waxaa la eegaa dhuxusha jawaanada magaca ku qoran iyo meeshay ka timid. Jawaanada magacoodi waa la bedelay. Waxaa lagu qoraa wadamada sida Ghana iyo Comoros. Hadda dhuxusha meeshii Carabta toos loo geyn jiray sida Sacuudiga iyo Sacuudiga ugu badnaa meesha la geeyo iyo Imaaraadka hadda inta la qaado iyadoo magac kale ku qoran baa waxaa laga soo geliyaa Iran. Iran baa dib u soo dhoofisa runtii Turkiga la geeyaa, Lubnaan baa la geeyaa, Cumaan baa la geeyaa. Colaadoo dhibaatada ugu weyn waxa weeye walaal in aanay cidina joojin, cidina maamulin, cidina aanay mas-uul ka ahayn bay'adda Soomaalida sida loo baabinayo gaar ahaan dhuxusha la dhoofinayo.
Waa gartay marka maxaad kula tali lahaydeen haddaad tihiin qolyahan ku dhaqdhaqaaqa oo maaragtay u ololeeya badbaadinta deegaanka iyo duuyada?
Runtii waxa ugu weyn ugu muhiimsan waxa weeye dadka wax aqoonta leh oo garashada leh inay arrintan ay wax badan ka ogaadaan, inay ka dhaqdhaqaaqaan oo ka dhiidhiyaan oo inta hadhay ay badbaadiyaan, in sharciyan horta la xakameeyo oo dhuxusha la dhoofiyo la xakameeyo. Laakiin ma jirto maamul ama maamulada Soomaalida kala duwan inay intay kulmaan ka wada hadlaan oo yiraahdaan war aan arrinta tan ka yeelanno cod ama awood gaara.
Agaasimaha waaxda deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Axmed Yuusuf Axmed ayaa sheegay in tallaabooyin ay u qaadeen ilaalinta deegaanka.
Golaha wasiirada waxaa siiyeen National Environmental Policy, siyaasadda qaran ee maaraynta deegaanka, waxaa siiyeen siyaasadda qaran ee la tacaalida isbeddelka cimilada, waxaa siiyeen heerka maaraynta deegaanka in intay fariistaan, intaas dokumento akhriyaan, ka doodaan, endorse gareeyaan oo ra-iisul wasaaruhu uu saxiixo official letters ay kusoo baxaan. Runtii waxaa ku siinaysaa dowladda siday uga go'an tahay.
Cabdiqani Raage Barrow oo isna ka tirsan agaasinka deegaanka iyo isbeddelka cimilada xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa taladan u haya Soomaalida si loo ilaaliyo badqabka deegaanka.
Dowladdu iyo hay'adaha UN-ka oo la shaqeynaya garabka ay ka helayeen muddo waxay wadeen wacyigelin. Qof kasta oo Soomaali ah, yar iyo weyn, deegaanka wax weyn ayuu ka qaban karaa. Waxyaabaha ugu horreeya markii magaalooyinka ay tahay caaga biyaha uu ka cabo, qofku intuu dariiq ku tuur lahaa waxaa fiican in meel uu dhigo oo lagu ururiyo kadibna la raadiyo meel recycling lagu sameeyo ama dib loo isticmaalo. Bacdaas in uu qofku meeshuu bac kasoo adeegan lahaa inuu dambiilihii iyo waxyaabihii kaloo lagu soo adeegan jiray ay adeegtaan. Waxaa fiican inaad lugaysid oodan gaarigaaga qaadanin. Waxaad yareynaysaa waxaa la yiraahdo ecological footprint, gaarigaa wasaqada uu kusii deynaya hawada waa yaraanaysaa. Marka qof kasta oo Soomaali ah qayb ayuu ka noqon karaa badbaadada deegaanka, kuwa miyigana inaysan dhirta jarin.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dhibaatada iyo xaalufka deegaanka ee Soomaaliya. Inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Cumar Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cumar Xasan oo barnaamijkaasi Ilayska VOA la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdi Raxmaan Maxmuud iyo sidoo kale mushallaxa ugu codka badan ee degmada Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Muge. Kulankaas oo nuxurkiisu ahaa in duqa magaalada Hargeysa hadda Cabdi Raxmaan Maxmuud oo markaasi la sheegay inuu ka tanaasulo in uu xilkaasi isku soo taago ayaa taasi waxa la sheegay inuu aqbalay. Hadaba warkan waxa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulankan uu isugu yeeray duqa magaalada Hargeysa Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd iyo musharaxa ugu codka badan 17 xubnood ee la soo dirtay magaalada Hargeysa. Cabdi Kariin Axmed Muug ayaa nuxurkiisu ahaa in maayalka Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd uga tanaasulo duqa magaalada Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Muug isla markaana aanu la tartamin. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa kelmado dardaarana u jeediyey Cabdi Kariin Axmed Muug iyo Cabdi Raxmaan Maxamuud Cayd Sultelko.
مرکز حمود مسجد شهر دنیسی میره ولی حسال مسجد فرو کرده آنها کافی آنها کامل است آیا حالا فرو آمد میخوایم سوم برد تنها توش مسح من تو حس وارد حس کنم اما مرکز آنایی هرگستان آنایی تن تبدیل آنایی کوهی کوهی این آخره آمان تا ارتکا آنوگرین عبد الرحمن صراحنا يا مشهد بحنا آه يا ابن هذا بيا كنا عهنا بسبب قول بروري قول حدر بيطل ترى واسي وان قاد روح إسراء يدنك الله 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 بيا مرق العراب مغاية حرقيسة اسخلاف سبيب دون شد ديقان القلبيس أنا اتشوه ما بأكرت ايضا اسخلاف سبيب سيرفير سيناي كشو دور لبيه بيقول قيد يلغي بيه ما تسوى لنا إذا لا عند رباح كلام شو يجيب من غير خرايان سوى البا إما تكوسي داوي كود المسار مدار أنا تي أبي أبان كود ما طبيعة عبد الرحمن ما أنت ما تكوسي أولي قاتل في سيرة نقط ما أنت أبا خلك مزعل قلناي حسب يد إما لا خلنا مديدة إما كنا ساسر على كود مثل ما إذا وصل إلى غور كان إلى تكرة أبسي تحلى تشابيه البلطة إنت يا حبيبي الله لا وش غيره عبد الرحمن قد أنت الكرات من غيره وحبنا لما لا كفرين وحنا لا سعصد من على سبع ما فرد فرد عرين ثلاثة هناك آية سن هذا أول شيء
إنت أسيك دبنا عبد الرحمن محمد عيدي سلتلكو ما يرث مجال ده هرجيسة أي أشياء جاي بلشدة سدا وأخبري تلاسو تاني تمدح وين بيحي
شايف مثلا كل خمس سنين مره انتي ما انت راي شغله انت علي اتكلم الاعراب ما راح يسوي شيء صدق سنه مصاحب مع ولا كل سؤال بقول يا كل سؤال شكل من سؤال شكي راح اقول كسر انا تعبت يعني انا تعبت يعني انا راح لها راح انت راح انا مستوي طب يومك يا لي اتكلم ما يطلع راح سنين المجال عذاب وترتم تستن كانت تقول حلو جهوني ولا تقولي سلاش كوبا تقضية كيسة وعزود جهوني من تطبيق رمح اللغان تطبيق رمح اللغان ما يبس كده جهوني مايك ومن هذا علمي ملاحظين عن تصنبه وكلان على مي ما في دمي من كفا عطي وقام فيه ومان فايد وشوب يوضعي ثبرا ليه انتي سياسة بنما هات عريضة وقلح الصوب عريضة حالكي لما دمية أمضى المدحيين على الدرك يجيب مغالب يجيب التدعين هي يمن عدكين وشقوية أيام تعطي أمقنا يجيب جيبان كما يشقوية أمضى الشقوية مقبوة حمية وسيطرة
ليست كلا عبد الكريم أحمد موجا مرشح وقعد كبدن قلها الدجال كدق مدى هالجيسة هات النكليجي أتهجن طقم مجال ده هالجيسة أي سوي نقوم هالنقي مدحونه مسبح عبد
مقوى رستا مدحونه إنه أنا محمد غيا أتنيه نانتي عن بعرفه دريم مدحونه أرنتن عشان أحكله سوي نكسيه دي مدحونه هو وحيس بس عري إنه أرنتن قلنا الجسر المدعية أي من ملح الكيساء طرحة مقلي وحكيب بلا ميسين أدوانات صوت من كانت ترتي ملحينه ودي أوليه ودي إنه بحبلة أتك شعبك أنت بغني ما كشعر يلعين ألا بعدين ألا علمان في وقت أتك بالنابع ما أنا يوم ما شعر يلعين أخصنا شعر يحقوا بأخصنا تهي أنت بيوت من أحدهم أي شركة قرام عبيان أيضا متنبه كان قفك أيدونيا لكن ملحوني سبب معتن الشعب كيس الشعب انت بدل احترامي وتحكي لي ما غانا غانا ترنوي حاطان عن كدو منيون ان بلبت كان صراحة بدل ان انت ملكي وقو رئيسي سكو حرق بيانب وعليني كولي حاصلي دقمين كردون قفكي وعليين ان مركة على دارته الحلوم لا رد حيث كسارة كنتينا من الحلوم لو كعشيك تقي السي مسؤولين لك من الحلوم لنا له ريلي قرنكا ايه رد هاي بغي ونبا مستري سلامك عبد الرحمن مالكي وغرة وليه مالك سلامه ما يرى وحن وما هم قيا ان سبع حق له ان مالك لا تفتمه وسبع حق له مكبرا شوينا هولها إنه يسوينا ملحويني سأبسي سكار بلو ونشي أنا مبا أعرف ملي لها دي ملحوينه ويلي أعطل وحن ملحوينا إذن مهمة قيا إنه دمت أرقيسكو ريسي أنا أحس بيلا ويلي مكب التوارن تنسلوا إنا ملي غوما ملسي لها تشعلا له أرقيسة تشعال له ملحوينا دفكي سأي ملالي سأي تشعال ويلي هدو يمدحس بكو إيه لها حاتي وهكنا أرسول قادي ميسو قادم ولحنا معظم عمقه أبي أبن كل عمقه الدرمان الماير أبي أبن ماسنتهي
تلابدان أيان نقونا يستطيع قدر بيسي كهور شرعيا دورشادا ماير كايكو حيجينكي سدق مدى حرقيسا سو أفتر ساحة لحين فرابدان ومالميه قدر بيسي كالو سنين مقالة حرقيسا
خضر محمد عكولي في او اي حرقيسا
مركز ندى جسيال كسود وهذا برنامج كقربة وحدة الكاكينة كسود دياري وريها فيو وحسين نور حاجي.
كرنتو عندي جسيال مركز كسود وهذا برنامج كقربة وطلبات كنا كسود قاضنا إنه وحلا جود بونس وما لذا كندا كدي قويس مسلم هو بلوجي بيشن لوجود لي مجال ذا لندن إيه قبل كان أونتاريو. qoyska oo ka koobnaa shan qof ayaa afar kamid ay gariyoodeen kadib markii nin uu gaari jirsiyay ilma yar oo ka haray qoyska ayaa hadda la daweynaya ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa falka ku tilmaamay mid argagixiso waxa barnaamijka martii ugu ah guuleed Abdul Karim Mahmud gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada London Ontario Faadumo Maxamed Amin oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka deganna magaalada London Ontario iyo Ahmed Yahya Ali oo kamid ah odayaasha Soomaalida ee magaalada London Ontario dhamaantood waxaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada London Ontario guuleed ayaan ugu horeen weydiiyay aragtida Soomaalida ee dhacdadan
Xuseen aad baad mahadsan tahay waa su'aal aad muhiim u ah dhamaan jaaliyadaha muslimiinta ah ee degan London Ontario waa ka wada siman yihiin waa dhibaato xoog weyn oo nagu dhacday horan u soo dhacday marka laga soo bilaabo Alberta Quebec IMO haddana London Ontario ayay taagan tahay waa musiibo gaar ahaan si haysata waliba dumarka oo saynkood uu dibadda yaallo waayo rag ahaan ma lihiin wax sayn ah haddaanan koofiyad iyo khamiis iyo traditional clothing aanan qaadan laakiin dhibka ugu weyni wuxuu ku dhacayaa waa dumarka marka arrinkan cid malaysanaysa ma jirto waxaan caynkan oo kale ah in dad kasoo baxay aqalkoodii oo family ah oo COVID-19 ka yidhi soo ma garanaysaa exercise oo sameeya dibadda intay ka baxeen iyagoo sugaya inay ka tallaabaan wadada la dulmaro laguna dilo kaliya waxa tihiin muslim waa musiibo aad u weyn weyn laakiin inaga muslimiinta markaynu nahay weliba ima garantaanu nahay waxaan leenahay wax laga values diinteena maana walba ino dagsan oo ah marka ay musiibo idin qabsato yacni inaad dib ugu muuqataan ilaahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun marka qofkani wuxuu kale u soo baxay inuu nacabsiiyo laakiin dhammaan marka laysoo wacaan waxaan u sheegaa jaaliyadda dhammaan faamiliyada soo waca habaqanina istaaga waxaad aragtaan gudbiya ha cabsanina ribood gareeya waxaan ka hortaga waa shaytaan waa ifal laakiin sad uga hortagaysaan bihuduu aadiyo jeer qas qas lagama horgeeyo
رسول عليه الصلاة والسلام حديث عكشي وعبت عيد سيئة الحسن تمحوها وخالق الناس بخلق حسن سلامي قبالي وحنا برايا دي وحنا اللي وسمينا وحونا سنكور جينا قفتي سوينا ونقضم قبلنا ساي أبسط
واتي قوليت وانا سنتها فاظما عنو إماذا فاظما سيدا قوليت دو كده واجي دماركو آد أي برتلم عميد ويهين مركلا يحضر يقرمهم الحريرتا islaam naayibka isir naayibka iyo waxyaabaha kale oo dhan oo naayibka iyo dibaatooyinka la xiriira in kasoo muslimiimada hadana Soomaalidu waa dad madaw ah oo ayaga madaw galftood dibaatooyin ay sheegaan inay kala kulmaan dalkan iyo dalal kale oo reer galbeedka waxa tahay qof dumar oo xijaaban haweenka Soomaalidu taaladan kadib maxay dareemayaan
walaa horta waxa waaye waa dhibaato jirta anigu hadda waxa waa markan kasoo qaada nafteeda maalintii hadda xadeed arintan ay dhacaysay dariiqan had markan waxaan aaday lugays baa lugaya markan soo noqday anoo isoo dhaxay fadeeda ayaa briskan iyo ambulanskan iyo adduunka iska daba carara iga hor yimaadeen marka waxa waaye marka ugu ba accident aan mid dhacay waxa maskaxdeeda iga taayday ahayd waa iska soo baxay markaan imaaday markii wixii aan ogaadana si gaar ah ayay xitaa ii taabatay waxa jira meesha inta badan bari khayraan aan ku lugayna markasta qos waxaad ka aaminsantaa waxa dhici doono laakiin haddana nama celiso oo waa sameeyna waxaan sameeyn lahayn
waa tafaal maad mahadsan tahay Axmed Yaxya waxay warantaa bal odayaashu waxa ka mid tahay Soomaalida muddo halka degan bulshada aad ugu warhaya dacdadan maxay jaaliyada Soomaalida ee London Ontario ay ka baran karaan
wax badan baa laga baran karaa oo horta qadar Ilaahay inaan la celin karin waa laga baran karaa inay taxadaraan oo projectman dheeraad muujiyaan ayagoo weliba sharcigii ku taagan ama jiladii cross gareynayaan ama haday wadaan ama haday adeeganayaan inay markasta garbahooda fiiriyaan iska hubiyaan wax sareed oo soo socda taxadarkana laba laaban ama saddex laaban waa arrin horta cusub oo ay nagu dhalisay arrintaani waa arrin ay musuqa dhan la qabaan laakiin annagu sida la sheegay u dheernaa mudownahay muslim waa nahay waa labada shay ee waddanka ama adduunka hadda la magla fiirsay loogu midato kor badan yahay ama loo dhibay ogyahay macna wax loo gaarsii ogyahay macna dadka oo discrimination ugu horeeya ku dhaca waa muslim number two waa madow labadani waa nahaanagu marka waxayna gelinaysaa cabsi dheeraada runtii oo dadka kale aan dheernahay laakiin waxayna gelinaysaa also inaan kalsoonideyna muujino ilaahay ka cabsigeyna xoojino tal ilaahay saarano midda kale siduu gura sheegana in aan baranno sida loo report gareeyo oo la yareysan oon runtii laga warhaayo dadkeena waxay keliyo
waa tiraad maadsan tahay guuled haddii aan kugu soo laabto gudoomiyaha jaaliyada tahay oo soomaali badan halkaa degan waxaad iga warantaa bal soomaalida maxaa la gudboon hadda maxay sameyn karaan si ay uga baaqsadaan inay la kulmaan dhibaato lamid ah mid ay la kulmeen qoyskaas muslimiinta ah ee lagu dilay London Ontario
aad baa mahadsan tahay walaal Xuseen siday kale wajiyeen walaalaha dhammaan Faadumo iyo Axmed Yaxye ka jaaliyad ahaan waxaan la midnaha un jaaliyadaha kale islaamiga ee meesha jooga soomaali ahaan haddaan ka hadlo waxa hor ina hor yaalla macnaha umurahan aan ugu hortagi karnaa waa un khudil asbaaba waxay leedahay macnaha asbaabta qaado qadarkana ilaahay baa iska leh asbaabtan qaadanayna waxyaabaha kamid ka ah aanu habeen maxaa weekendba dhowr mar igu soo dhacdhacday waxaa kamid ahaa in dumarka meelo waaweyn oo self defense lagu baro law firm dumarka muslimaadka ah waayo aniga xaaskayga markasta lama socdo xijaab bay xiran tahay gabadheeda xijaab bay xiran tahay way suuqaydaan suuq iyagoo maray hadduu mid ku soo cararo xijaab ka tuurisiraado si ay wax isaga difaaci karto loo helo waxaan taas waan ku talin lahaa waa tala meesha taalla weyaan talabaad soomaali ahaan inaan isku tiirsanaano in layska warhayo inta eastiga joogta iska warhayso inta westiga joogta iska warhayso macnaha yacni si aan sidii hore ahayn laysugu xirnaado la istaago aan la cabsan waayo qofkan ujeedadiisu waxa weeye inaad qallada joogtaan ood cabsataan ood yacni halkan waa timaadeen waa dhulkiinii weeye hadda waa ku dhalateen caruurteeda waa ku dhasheen meelay tegayaan ma leh
waa tahay Faadumo iyo Axmeedsiin adin weydiiyo idinkoo labadiinaba iisoo koobaya Faadumo ayaa ku hormariya Faadumo markay timaado dhanka wacyigelinta waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya oo London Ontario degan ama guud ahaan Canada degan in dhibaatooyinka naayibka ay la kulmaan oo haddana ay qarsadaan maxay tahay waxyaabaha aad u jeedin lahaydeen oo aad isleedihiin haddii qofkan uu la kulmo dhibaato la xiriirta nacayib mid diini mid isirba ha ku salaysnaatee waa uu qaadi karaa Faadumo aan ku hormaro
waxaa la gudboon qofkaasi in uu mataqaana wixii dhibaato weyn aragmayna waa inaan si boob garaynaa haddii qofka xitaa meesha loogu soo gaaro marka ugu horreysa waa inaan community gaane ila sheego kabacdi si wada jir oo xoog leh aan u gaarsiino markaa maslahay maamulkii
waa tahay faadumaad mahadsan tahay ee axmed yaxye adoo ii soo koobaysa su-aashaas marka dhibaatadan bulshadeenna ay la kulanto maxaa la gudboon
insha allah waxaa waaye waxaan waa wax dhacay kahortagooduna waasaan hore u bilaabay waxaa loo baahan yahay fujignaan labalaaba iyo hadday dhacdo in si jimaaca loo wada gudbiyo oo loo wada reborgareeyo meela lagusoo wada jeesto ilaahay waxaan kala jeeray simada noo soo noqon waa inaan ku dadaalnaa midnimo iyo caqliga inuu shaqeeyo oo sharciga aan la tiigsano
guuleed ugu dambeyntii madaxda ugu sarreysa dalka haddii ay noqon lahayd xisbiyada iyo ra-iisul wasaaruhuba waxay ka qayb galeen ebroordiiqa loo sameynayay qoyskaasi allah unaxariistee ee muslimiinta ee lagu dilay london ontario khudbaday jeediyeen ballanqaadiyay sameeyeen ee waa joogtay goobta maxay hadalladoodaas ka tari karaan ay kula tahay ra-iisul wasaare justin trudeau ugu horeeyo ee wax ka qabashada dhibaatooyinkan oo nacaybka ku salaysan
waan wada joognay si fiican bay u hadleen dhammaantood ra-iisul wasaaruhu si fiican buu u hadlay waxaan diidannahay as a muslimiin as a community leaders waxaan diidannahay inay sheekadu noqoto sheekadii hore ee alberta ka dhacday kubek ka dhacday imo ka dhacday inay tanina ku biirto waxaan u baahannahay action waxaan u baahannahay plan waxaan u baahannahay waxaan wax qabad baan u baahannahay marka dowladaha highest macnaha from ra-iisul wasaaraha laga bilaabo ilaa maayorka magaalada as a community leader waxaan ka codsanaynaa inay wax qabtaan waxay sheegeen inay qabtaan
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oon kusoo qaatay waxaa la gudboon soomaalida kanada kadib qoys muslim ah oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada london ee gobolka ontario intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaajo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa dhegeystayaal aan idin dulmaro qodobada wararka ugu waaweynaa ee caalamka madaxweynaha mareykanka joe biden ayaa ku dhawaaqay in shirka hogaamiyaasha dalalka hodanka ee ku bahoobay g uu ahaa kulan aan caadi ahayn oo wadashaqeyn iyo waxtar lahaa biden ayaa sheegay in kulanka horumar laga sameeyey marka la fiiriyo dagaalka lagula jiro coronavirus dib usoo noolyeynta dhaqaalaha iyadoo shiinahana loogu yeeray inay wax ka bedesho dhaqanadooda aan la mahdin isagoo wariyayaasha la hadlayay gabagabadii shirka oo ka dhacay dalka ingiriiska ayaa sidoo kale biden waxa uu ammaanay heshiiska looga hortegayo musuqmaasuqa la dagaalanka madaxfurashada iyo su-afjaridda dhaqaalo ka sameynta mashruuca dhuxusha iyadoo aan wax heshiis markaasi lagu mideysan yahay aan la gaarin hogaamiyaasha toddobada dal ee taajirka ayaa waxay saxiixeen xaddi bayaanka caris bay kaas oo loogu soo afjarayo dhibaatada covid u diyaargarowga mustaqbalka iyo sidoo kale sidii dib u xoojin dhaqaale loogu sameyn lahaa iyadoo la isticmaalayo 12 trillion oo dollarka mareykanka aasaasihii dalka zambiya ahaana madaxweynihii ugu horreeyey ee zambiya kenneth kaunda ayaa la dhigay cisbitaal kadib markii uu xanuun aan la shaacinin kusoo booday sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xafiiskiisa war kooban oo lasoo saaray ayaa lagu sheegay in kaunda oo 97 jir ah ay xaaladiisa kasii dartay islamar ahaantaasina lageeyay cisbitaalka miyano soco medical center kaas oo ah cisbitaal militari oo ku yaala magaalada lusaka ee xarunta dalkaas ma jirin wax faahfaahin ah intaasi ka badan oo la bixiyey dhinacii heesaha ayaanu jaleecina daqiiqadaha kaarsan idaacadda fiidnimo bal nala dhegeysta dhegeystayaal heestan heesaasi inaan idinku kala jirno dabcan waqtita ka badan ayay mudnayd oo dhegeystayaasheena inala dhegeystaan hase yeeshe waqtiga ayaa gabagabo ah iyada ayaanu kusoo gabagabayneynaa idaacaddeenni fiidnimo cumar dhuule rabbi naxariista jannaha ka waraabiyo dhegeystayaal tan iyo beri aroorta lixda iyo barka intaan hawada dib ugu kulmi doono dhammaanta isku duban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
Sifa de hada.